Pašlaik pēc Rīgas satiksmes pasūtījuma kompānija Rīgas mikroautobusu satiksme galvaspilsētas ielās 7 maršrutos braukā ar oranžiem mikroautobusiem, savukārt 13 maršrutos kursē zilas krāsas transporta līdzekļi. Mikroautobusus pārkrāsoja pērnā gada maijā, un no tā laika tikai oranžajos ir jāmaksā pilna biļetes cena par braucienu, proti 1 € un 15 centu. Savukārt, vairumā esošajos zilajos mikroautobusos pieejamas daudzās Rīgas domas atlaides – pensionāriem, studentiem, skolotājiem un citām grupām. Nu, Rīgas satiksme kā pasūtītāja šo kārtību plāno mainīt, stāsta tās valdes loceklis Jānis Meirāns.
Mēģinām vienoties ar Rīgas mikroautobusu satiksmi par to, ka liela daļa no esošajiem zilajiem vai maršrutiem, kuros ir iespējams saņemt atlaides atbilstoši Rīgas domas saistošajiem noteikumiem, ka mēs viņus pārtaisīsim par ekspresbusiem, respektīvi tur vairs atlaides nebūs. Nu, tā nosacīti sakot, skolēns vairs nevarēs iekāpt viņā ar savu bezmaksas biļeti. Ja, tu varēs atlaides saglabāsies tikai tiem, kuriem valsts noteikusi, tie pirmā otrā kategorija invalīdi. Un atsevišķi maršruti, joprojām varēs braukt viņos ar atlaidēm, bet viņi papildinās mūsu tīklu, respektīvi vairs nebrauks tā kā mūsu autobusi, bet reāli viņi darīs kaut kādu, papildinās mūsu tīklu, brauks vietās, kur mums nav izdevīgi laist autobusu un tā.
Vēl nākamās nedēļas sākumā Rīgas satiksmes vadība runās ar Rīgas mikroautobusu satiksmi par izmaiņām līgumā, jo pārvadātājs grib saglabāt vairāk zilo mikroautobusu, kuros var braukt ar atlaidēm.
Potenciāli mēs gribētu, nu, tas varētu būt mais un pakāpeniski līdz rudenim, jo jāsaprot, ka arī viņiem ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotu tos autobusus, ja? Nu, viņus jāpārkāso, kaut kas jāmaina, un to tā gluži nevar izdarīt tur nedēļas laikā.
Bet tādi noraidoši viņi nav?
Nē, viņi nav noraidoši, viņi saprot, ka nu, ir situācija tāda, kādā ir.
Mēs viņi zaudēs naudu?
Viņi nezaudēs naudu, viņiem, jā, tas pasažieru plūsma došajiem būs mazāka, bet nu, viņiem ar to jāreikinās, ka nu, mēs esam pasūtītājs, mums ir arī kaut kāds tiesības ar viņiem runāt par to, ka nu, šitā īsti nevajag darīt.
Tikmēr Rīgas domas opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputāts Jurģis Klotiņš uzskata, ka korupcijas skandālā ierautajai Rīgas satiksmei daudz aktīvāk ir jādomā, kā palielināt pašlaik rūkošo braucēju skaitu un līdz ar to ieņēmumus. Klotiņš akcentē straujo Rīgas domas dotāciju kāpumu, kas no mazāk nekā 100 miljoniem eiro pirms pāris gadiem izaugusi līdz gandrīz 140 miljoniem šogad.
Tiešām šis, ja mikroautobuss ir definēts kā paaugstinātu komfortu pārvadājums, tad arī nu, par šo paaugstināto komfortu būtu loģiski tomēr noteikt citus nosacījumus. Tā varētu būt nedaudz augstāka biļetes cena arī, zin, es to pieļauju. Kadreiz Rīgas mikroautobusos pašvaldības atvieglojumus lietot nevarēja. Tas arī varbūt patīkam pārsteidz, ka tas plāns ir diezgan liels uzstādījis, atstāt tikai 4 vai 5 zilo mikroautobusu maršrutus, tos, kur nepārklājas ar Rīgas satiksmes maršrutiem.
Rīgas mikroautobusu satiksme pie jauna, gandrīz 100 miljonu eiro līguma un tiesībām pārvadāt pasažierus pēc ilgstošas konkursa apstrīdēšanas tika pērnā gada nogalē. Auditori ir izpētījuši, ka Rīgas satiksmei sadarbība ar mikroautobusu kompāniju nodara 6 miljonu eiro zaudējumus gadā. Piebildīšu, ka Rīgas mikroautobusu satiksmi gan pēdējā laikā vajā virkne nepatikšanu. Aizdomās par kukuļošanu ticis aizturēts uzņēmuma patiesā labuma guvējs Aleksandrs Brandavs, savukārt autotransporta direkcija ir aizdomas, ka kompānija krāpusies ar pārvadāto invalīdu skaitu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.